Najprej prihajam z druge tiskovne konference o patru Agoštinu Halersteinu, ki je zdaj v arhivu Slovenije. Malo prej sem moral zapustiti. On ima jutri svoj rojstni dan in je to v angliščini napisana in nam odkriva tudi velikega našega rojaka iz Mengša, ki je 2 meseca potem, ko je zvedel v Pekingu, da je jezuitski red ukinjen, pa je umrl. Tako da je dokončal svoje delo. Namreč tukaj je z nami tudi novinar Radija Slovenija in mi je rekel, ko sva šla malo prej zaradi te predstavitve, pravi, koliko Slovencev pa sploh ve za Halersteina. No, to je res, koliko Slovencev pa pozna mater Terezijo z neke strani, ki je za nas zelo važna. Da je namreč poklic matere Terezije, poklic, ki je zrastel zaradi našega slovensko-hrvaškega misijona v Bengali. Da je tu vir njenega duhovnega poklica. Da imamo mi mater Terezijo zato, tako lahko vidimo iz dogajanja, ker je spoznala, ko je bila v Skoplju, 15-letna dekle, je spoznala, da se ustvarja slovensko-hrvaški misijon v Bengaliji, to je 24. Parganas južno od Kalkute, Kolkate, ko zdaj pravijo, in ko je ona tam srečala Gnilovca, pa patra Bukoviča, Slovenca, pa patra Jambrekoviča, Hrvata, si je kot organistinja in 15-letno dekle zaželela, da bi tudi sama se pridružila temu misijonu. Tu je vir, začetek in tega mi ne vemo. In tega mi ne bomo nikjer našli v nobenih življenjepisih, ki se o njej pišejo v svetu. Ja, tu, ja.
Bo treba dopomniti.
Ja. Torej, mi že samo ime, poglejte, pravijo Teresa, ne? Tereza. To pomeni, ker prepisujejo iz službenega Tereza, ne? Ampak mi smo Terezija. To je tipično naše slovensko, kot je Terezija velika, pa Terezija mala, Terezija. Terezija je tudi blažena iz Kalkute. No, torej to bi rad poudaril, ne? To je začetek je tam. In ne samo, da je ona začela svoje duhovno usmerjenje tam. Tam v Bengali je tudi vse skupaj končala in zaključila to čudovito epizodo slovensko-hrvaškega misijona v Bengali. Torej, to so razsežnosti 70-ih let, kar se je to tam dogajalo. No, ko je bila v Skoplju, tam je zanimivo, da so ji patri, ko je rekla, da bi rada šla v misijone, pomagati jim, so ji dali na razpolago 2 možni varianti. Ali gre Floretinkam, to se pravi sestram, ki bodo poučevali v šolah. Ali gre k sestram Svetega križa, ki bodo pa pastoralno delali med po vaseh. In se je odločila za Floretinke. Ona se takrat ni odločila za pastoralno delo med ubogimi. Tam se je odločila za šolsko delo. In je bila potem, ko je ona doživela svojo spreobrnitev na novi poklic, takrat je bila že 10 let po zadnjih zaobljubah. 18 let nekaj tako je bila v redu. To se pravi, to je bila huda odločitev. No, in jaz sem naprošen, da te stvari, mogoče kakšne stvari rečem, iz osebnega, ne, čisto osebnega doživljanja. In če nanizamo te osebne stike z matero Terezijo, najprej imamo vsi mi osebni stik takrat, ko je dobila Nobelovo nagrado. Takrat je televizija, torej so prenašali, poročala, to je bila leta 1979. Tam je ona prišla v New York in potem čisto v preprostih opankah se je predstavila temu cvetu tedanjega človeškega rodu. majhna, kot je rekel, zelo majhna, okolj 150 mogoče centimetrov, čisto majhna, jaz sem majhna, ne, hvala Bogu, in je še za glavo manjša, ja, evo. To se pravi, skromna v opankah, ampak v svet je prisluhnil. Torej, to je bilo prvo spoznanje, da je v tej krhki na zunaj ženski neka čudovita moč nekega izžarevanja, da dobi Nobelovo nagrado in da ona lahko taka preprosta nagovori tisto občinstvo. Drugo takšno srečanje je tudi mnogih med nami, ko smo jo dobili, je srečali v Ljubljani 1980. leta, ko je povabil naš škof Šuštar. Takrat smo tudi jo lahko videli in zanimivo, ja, ni bilo nobene neke propagande, ne, prej, neke, da bi vedeli tega in tega dne, pride mati Terezija. Ne, čisto na koncu, zadnje dneve se je začelo in takoj smo napolnili Ljubljansko stolnico. En magnet je bil sprožen. No? Sam sem bil v Indiji 1983. v njeni glavni hiši. Takrat se z njo nisem pogovarjal, ker je imela druge stvari, druge opravke, druge. Ampak sem bil v njeni redovne skupnosti in sem spoznaval in tako dalje. To je bilo 83. potem pa 88. ko so s patrom Cokoletom, Jožetom Cokoletom, lahko imela dolg intervju, dolg pogovor z njo in končno sem jo tretjič obiskal 2001. v Kalkuti na njenem grobu. Na obnjenem katafalku. Zdaj, iz osebnih pogovorov moram reči, da od slovensko-hrvaških misionarjev, misionark, ni nobena, razen Francis Orses, Hrvatica je pristopila v njen red. Drugi niso pristopili. Torej, in sem se pogovarjal s Francis Orses, ki je ustanovila posebno veliko gobovsko naselje in ona je bila navdušena nad odločitvijo matere Terezije in nad njeno duhovnostjo. Potem pa v kraju Asansol sem se pogovarjal z Magdaleno Kainč, 90 let je bila stara, pa še zelo bistra. Ta pa je skupaj z njo šla na Irsko, takrat, ko je odpotovala v noviciat. Skupaj sta šli na Irsko in še isto leto skupaj v Indijo. Z Irske takoj v Indijo v noviciat naprej. Ona pa ni razumela matere Terezije. Ona je matere Terezije zamerila, da je zapustila svojo družbo. Njen ugovor je bil ta. Ona bi lahko vse to, kar je vršila kot misionarka ljubezni, bi lahko vršila tudi v našem redu. In sama sebe je lahko postavila za zgled, ker je bila v misijonski postaji Morapaj res popolnoma v službi najbednejših, najbolj ubogih. Rekla pa je ena druga sestra, pravi, da je pred odhodom mati Terezija, ko je zapuščala svoj red, in z nekaj dolari šla na cesto, popolnoma v Boga, brez popotnice, da je rekla, če tega ne storim, ne morem gledati Božjega obličja. Takšen ogen, takšno prepričanje je bilo v njej. No, to je en vidik, ki ga se splača res zadržati, da imamo veselje, da se je to porodilo v zvezi z našim bengalskim misijonom. Na koncu je pa tudi ona to končala. Bengalski misijon se je končal. Zadnji, ki je šel, je bil Jože Cokale leta 1950. in on je 1999. umrl. Terezija je umrla dve leti prej. Ne? In tako sta ona dva zaključila ta naš misijonski podvig, ki je trajal 1929. recimo do Cokoletove smrti 99. 70 let. V tem času je ta apostolska skupina misionarjev in misionark, ki so prišli v zelo zanemarjeno področje, je zapustila krajevno cerkev z domačim škofom, z domačimi duhovniki, z domačimi redovnicami, s šolami, s karitativnimi ustanovami. Pustili so pravo, svetočo, domačo cerkev v Bengaliji. In to je epopeja, ne? To je nekaj, kar je vredno proučevanja ali pa vsaj razglašanja. Meni osebno je zelo všeč, da sem lahko bil zraven z teh misionarjev, ker sem takrat leta 83 šel s tem namenom, da obiščem vse slovenske misionarje in misionarke, ki so takrat živeli v Indiji. Vse sem obiskal. Vse. Na vseh krajih Indije, kjer so bili moški, ženske, raznih rodov, vsemi sem se lahko pogovarjal. Potem je pa še ena točka, ki je zelo važna iz osebnih izkušenj, da je ona posebej cenila in se posebej duhovno usmerila ob patru Gabriču, hrvaškem slavnem misionarju, in patru Jožetu Cokaletu. Ker je bila iz tega gnezda, so ona ni bila Irka, ona je bila, kot je sama rekla, jaz sem Albanka iz Makedonije. Tako se je predstavljala. Ona je Albanka, zdaj gradijo veličasno, slišim na radio Ognišče, veličasno cerkev gradijo v glavnem mestu Kosova. Njej čast. Ona je Albanka. Ampak kot Albanka je živela skupaj z našimi hrvaško-slovenskimi misionarji in delila njihove apostolske želje. No, ta dva sta bila tako osebno z njo povezana, da pater Jožec Sokale pravi, sem prišel k njej in sem rekel, prihajam na pogovor, in uporablja daljšom, to je indijska beseda, pogovor z boginjo, zapravi, prihajam na globok duhovni pogovor. In ona se je z njim pogovarjala, se skupaj posvetovala in tudi v njegovem misijonu, ker je v Pokurju, tam si bil, ne, tudi, ja, so tudi njihova postojanka mater Terezije. Tudi pater Gabrič, ki je kandidat za blaženega z hrvaške strani, iz Metkovića, zelo popularen, zelo svetniški. Imel sem priložnost, sem prvi stopil v sobo patra Gabriča po njegovi smrti. Po njegovi smrti je kaplan zaklenil njegovo sobo. Jaz sem takrat bil v Indiji in sem mi je dal ključ. Prvi sem stopil v njegovo sobo, res svetnika patra Gabriča. To nam ne bom opisoval, to je popolno uboštvo, popolna odmaknenost tem zunanjim potrebam, željam in popolnoma poduhovljen. In Hrvati upajo, da bo za blaženega razrešen, je bil pa zelo strog. To pa je ena od težav, ki mogoče je bila večkrat izražena, strog. No, ampak Nidovec je tudi bil strog. Ne? To se pravi, je v svetnikih tudi, da je strog najprej do sebe in iz te strogosti do sebe presoja verjetno tudi marsikaj drugega, zahteva. Ne? Ima takšne visoke ideale. No, to bi rekel, potem še to, da Cokale poudarja, v čem je bila njena glavna zasluga, da je prva, da je sploh človeštvu postavila ogledalo uboštva. Saj v svet ve, da so ljudi revni, ne? Ampak ona je uspela to ogledalo postaviti, da je v svet je zagledal se v to ogledalo in spoznal, da je na svetu takšna strahotna beda. Torej, to je njeno poslanstvo. Drugo pa je, da je Indijcem posebej Indijcem odkrila Boga, ki je Bog ljubezni. To pa je namreč v nasprotju s hinduističnim svetovnim nazorom. Hinduistični svetovni nazor je nazor, to oni nosijo skozi 2000 let v sebi. Ne? To je kastni sistem, saj je ukinjen službeno, ampak nosijo v sebi. To pomeni, če si bogat, bode vesel, da si bogat. Če pa kdo zraven tebe reven, poglej najn, pa mu reci, ja, reven si, trudi se. Karma, ne? Delaj dobra dela, pa boš v novem, po preseljevanju duš, v novem življenju boš pa stopno više. Ni pa te zavesti, da bi zdaj bogataš pogledal na reveža in v njem gledal Božjo podobo in rekel, tebi bom pa jaz od svojega bogatstva pomagal. In to je ona storila, ko rekla, v bližnjem gledamo Boga. Ne? No, torej, to je njen veliki prispevek. Bila pa je tudi zelo duhovita, vesela, skromna. V njej ni bilo ničesar tega, kar bi tu recimo lahko si kdo predstavljal neko temačno osebo. Tega ni bilo v njej. Ona je bila popolnoma vedra, skromna, preprosta, iskrena, odprta. Z njo se je dalo popolnoma pogovarjati. Začeli smo pogovor v hrvaščini, ker Hrvaška je dobro znala. Potem smo šli pa na angleščino, ker je bolj nekako tekoča. No, od njenih dovtipov je tisti, ne, ko je rekla sestri, pripoveduje sama, rekla sestri, ki je zelo trpela, praviš, Jezus te sestra poljubila. Rekla sestra, on najkar tebe poljubila, mene pa ne mir postija. Torej, imela je smisel za humor. Podobno rekla svojemu bratu, ki je bil od raka bil rodni brat, je on rekel, veš kaj ti kar tole, tole tako to lažbo, kar zase ohrani, jaz trpim. Torej, je bila zelo duhovita in je to povedala tudi, ne? No, tako. Na grobu je pa katafalk in meter visok, tam je cela soba, nekoliko manjša mogoče od te, ne? Ker je katafalk, bolj v kvadratu, in tja prihaja seste, ljudje prihajajo molit, tam so tudi razpostavljene slike, fotografije, podatki, da se lahko Indic informira o njenem življenju. In tja vsak dan prihajajo sestre molit, sem imel priložno, sem skupaj z njimi lahko tudi videl, kako molijo ob njenem grobu. No, to je nekaj. Še, če rečem, da uporabimo še eno znamenito indijsko besedo avatar, ki včasih razburja duhove, ne? Avatar pomeni neko učlovečenje Božje, neko podobo Božjo tukaj med nami. In ona je za hinduiste že avatar. Ona je že podoba božanstva med njimi. Tudi za hinduiste. Tako da se te besede ne bi preveč bali, ne vzeti preveč v strogem teološkem pomenu, kaj to pomeni človečenje in Božji sin edini se človeču. Ne, to je mnogo širše vzeto. Ona je Božja podoba med nami. Tako je ona že stopila v krog teh njihovih, recimo, Božjih podob. Da ne rečemo božanstvo, ampak avatarjev, kako se Bog človeku razodeva, kako tudi po Tereziji iz Kolkate, iz Kalkute. Hvala lepa.